Chekutanga tinenge tichida kutarisisa kuti yambiro yavari kupa inorevei. Chatinoziva isusu seZimbabwe Exiles Forum ndechekuti vanhu kana vachinge vachitsvaka upoteri mukati meimwe nyika vane kodzero yekuti vawane rubatsiro. Saka kuzivisa vanhu kuti vachazenge vachisungwa kana kuti vachitambudzwa kana kuti vachiita sei, izvozvo zvinenge zvisingaenderani nemutemo international immigration. Chavangange vachitaura ndechekuti nderupi rubatsiro rwavangapa vanhu kana vachinge vasvika mukati menenyika, zvisinei nekuti vasvika vakamira sei. Nekuti chatinoziva ndechekuti munhu anenge achitiza zvaanotiza, kazhinji kacho haakwanisi kutakura madhokumenti, nekuti madhokumenti acho anogona kukonzera kuti azokwanisa kuidentifaiwa nevanenge vari vaanenge vachitiza kana zvichidainga vahurumende saizvozvo.
Asi kavamambeu, tinoona kuti vamwe vanenge vazopinda muSouth Africa imomo vari kungosvikonyangadika vasingazoendi kumahofisi vachinotsvaga upoteri sezvamuri kutaura.
Zvatiri kuedza kuti tionesari ndezvematauriro avaita. Ivo ngavakurudzire sekukurudzira kwatinogara tichiita kuti munhu achinge apinda mukati menyika ino yeSouth Africa anogona kubatana namahofisi edu kana asingazivi kuti mapepa anogadzirwa sei, inganzi refugee pepa. Isusu tinozovabatsira kuti vasvike kunzvimbo idzodzo. Asi kuti hurumende iyambire vanhu kuti vachasungwa ivo vari vapoteri inenge ichiita kuti zvinhu zvisamira zvakanaka. Saka tiri kuti kana vanhu vachinge vapinda ngavatambigwe nemufaro, vazivisiwe kunzi information yekuti mahome affairs angavabatsira kana kuti maofisi akavamirira ndeasi, nekuti vanhu vachatokogara vachipinda.
South Africa yakazotambira here kana kuti inotambira here kuti muZimbabwe zvinhu hazvina kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika zvekuti vanhu vangapiwa upoteri?
Chekutanga hurumende yeSouth Africa as a powerhouse kana kuti seine ikonomi huru mukati meSADC, uyezve ine chigaro chatinenge tichitarisira, ine kodzero yekuona kuti mararamiro evanhu mukati menyika yeZimbabwe akamira sei politically. Tikatarisa zviri kuitika muZimbabwe iko zvino, kwanga kune mawaves of activism, vanhu vachitaridzika kusafara kwavo neutongi hwenyika. Asi mukuitika kweizvozvo munorangarira kuti pane maactivists akaabductiwa tina vapatsoni dzamara, vaitai dzamara mukoma wacho akanyangarika, vazhinji vanosungwa vachikandwa mumajere. Saka kuti tigone kuti vanhu ava vari kuuya vari kutiza dzimwe nhau, isi chatinoona ndechekuti vari kutiza utongi husina kumira zvakanaka kana kuti zvepolitics, nekuda kwokuti zuva nezuva vanhu vanoabductiwa, vamwe vanongotorwa vachinorohwa nemayuth kana kuti nemapoja kana kuti nemapurisa, hazvizikanwe. Saka mamiriro ezvinhu kuZimbabwe haana kumira zvakanaka, haakodzeri kuti vanhu vangange vachigona kurarama varimo.
Tinonzwawo gurukota rezvemukati menyika muSouth Africa vaMalusi Gigaba vari kukurudzira masangano akaita serenyu anoshanda akazvimirira kuti anga ainewo chaanoita mukuona kuti nyaya dzekupinda nekubuda kwevanhu munyika dzarerutswa. Imiwo muri kushandawo here nehurumende yeSouth Africa sezvavari kukurudzira izvo?
Tinoshanda nehurumende yeSouth Africa. Chokutanga, panhau yemapemiti, tiri kuti kuhurumende yeSouth Africa tinokumbira kuti mapemiti ava makambotipa aya special dispensation ngaarinyuiwe, ndicho chekutanga. Tozotizve kune vanhu vatsva vari kusvika, ngavapiwewo mukana wekuti vawane mapepa akanaka zvisingavatambudze. Saka kana vachinge vapiwa mukana wekuti vawane mapepa akanaka pasina kuvaisira maproblems mberi kwavo kana kuvatsiretena nemaarrest, vanogona kuva vanhu vanozoaccounted for ende vanozokwanisa kucontributa kuikonomi yeSouth Africa. Saka isusu tinenge tichiadvisawo vanhu vanenge vachipinda mukati menyika yeSouth Africa, zvikuru sei vanobva kuZimbabwe, kuti ngavaende kumaofisi edu vanyorese, uyezve ngavanonyoresa kumahofisi eHome Affairs kuti vapinda mukati menyika ino vachitsvaka upoteri. Vozonagadzirirwa nhau dzavo dzeupoteri, dzimwe dzinorambiwa, dzimwe dzinobvumiwa, asi tinenge tiripo kuvabatsira kuti kana dzarambiwa ndeasi matanho angatorwa.